comoara din inimă. Comoara din inimă este cea mai prețioasă achiziție pe care o poate face cineva, pentru că valorează mult aici, pe pământ, și dincolo de acest interval temporal. Valoarea acestei comori, așa cum reiese din pildele Domnului, care vorbesc despre ea, va fi subiectul acestei întâlniri în care vă este gazdă pastorul Gheorghe Cosman.
M-am gândit să ne îndreptăm privirile spre el, gândindu-ne la o mică fantă a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus folosește pilde ale împărăției în Evanghelia după Matei. Și înainte de a vorbi poporului în pilde, pleacă de la un eveniment care se petrece în acea împrejurare. Și anume, cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Afirmația de aici este: Dumnezeu așteaptă să facem voia Lui. Și atunci, legătura în sângele lui Hristos devine mai importantă decât legătura de sânge biologică. Și apoi începe să le spună câteva pilde. Pilda semănătorului cu cele patru feluri de sămânță. Pilda neghinei semănată în țarina cu sămânță bună. Pilda grăuntelui de muștar, care este pus în pământ și crește și acolo își fac cuiburi păsările cerului, în contrast cu aluatul, care dacă îl pui puțin în plămădeală, alterează, dospește toată plămădeala. Pilda comorii ascunsă în țarină, a mărgăritarului și a năvodului care prinde tot felul de pești. Și toate acestea sunt nuanțe ale împărăției lui Dumnezeu, sunt fațete, sunt câte o fantă prin care privim spre această împărăție. Dacă ne uităm la fiecare dintre ele, aceste pilde au o chemare centrală. În pilda semănătorului, Domnul Iisus comentează și zice: ucenicii s-au apropiat de El și au zis: de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Atunci te întrebi, oare nu-i Dumnezeu nedrept? Vorbește în pilde ca să priceapă unii și alții nu? Nu, Dumnezeu nu este drept. El ne spune foarte clar: celui ce are îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cum adică celui ce are îi se dă și de la cel ce n-are îi se ia și ce are? Explică: de aceea le vorbesc în pilde, pentru ca ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. De ce? Căci inima acestui popor s-a împietrit. De această pricină nu înțeleg. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii. În mod intenționat și-au închis ochii, să nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Există o rezistență din partea oamenilor. Pavel s-a dus pe malul unui râu când a ajuns în Filipi, în speranța că va întâlni un grup de rugăciune acolo, și într-adevăr a întâlnit câteva femei pe malul râului. Și a început să le vorbească și spune că una dintre ele, Lidia, temătoare de Dumnezeu, asculta, ea avea ceva față de celelalte, avea teamă de Dumnezeu și interes și asculta. Și apoi ne spune că Domnul i-a deschis inima ca să înțeleagă. Problema este că oamenii nu înțeleg cuvântul. Și nu-l înțeleg pentru că își împietresc inima și nu-l ascultă ca să-l înțeleagă. și nu au teamă de Dumnezeu și nu doresc, n-au interes. Pilda cu neghina ne arată că suntem într-un context al luptei. Este sămânță bună. Dar foarte interesant că, spre deosebire de spini, neghina e bună pentru grâu. Și grâul ajunge la rodire, ne spune în pilda neghinei. Și stăpânul a hotărât să nu smulgă neghina, adică pe fiii celui rău, ci să-i lase împreună cu fiii împărăției. Și ne întrebăm, la ce e bună neghina? La ce sunt buni fiii celui rău? Sunt buni pentru că în prezența lor ni se formează caracterul. Ei sunt cei care ne prigonesc. Uneori sunt în casa noastră și omul va avea de vrăjmași pe cei din casa lui. Uneori sunt la servici, sunt pe stradă, sunt în conducerea orașelor și a țărilor. Și Domnul zice, lasă-i, nu cumva să smulgi și grâul, să smulgeți și grâul împreună cu neghina. Îi bună neghina pentru grâu, dar la sfârșit sunt destine diferite. Neghina va fi smulsă mai întâi și va fi arsă într-un foc, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dar și grâul va fi adunat în grânar și dus în prezența lui Dumnezeu. Sunt aici două pilde ajutătoare intercalate între pilda neghinei și tâlcuirea ei. Și aceste pilde ajutătoare sunt aceea a grăuntelui de muștar, care, semănat de un gospodar, crește și se formează un arbust în care este viață, vin păsările și se bucură de el. Este împărăția lui Dumnezeu care intră în inima ta și găsesc viață cei care se apropie de tine. Dar este un contrast, pentru că în împărăția lui Dumnezeu s-ar putea să se pună aluatul, care este semnul răului, al păcatului, al răului, și când lași păcatul în mijlocul fiilor împărăției, dospește toată plămădeala. Și vine Domnul și stă la ușa bisericii în Apocalipsa și bate să mai intre la vreunul, dacă mai deschide careva, după ce acest aluat al păcatului a dospit toată plămădeala. Și așa ne apropiem de ceea ce aș vrea să aduc înaintea noastră astăzi, și anume două pilde scurte. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Sunt două asemănări, adică există un lucru asemănător în aceste două pilde. Este vorba de valoare în fiecare. O comoară ascunsă în țarină, un mărgăritar de mare preț. Dar lucrurile sunt diferite prin faptul că, în primul caz, omul dă din întâmplare peste această comoară. Ce a făcut? Era prea la suprafață. A luat-o și a ascuns-o mai adânc. Și s-a dus la proprietar. Și a dat prețul a tot ce a agonisit până atunci, din pricina valorii pe care a găsit-o acolo, în țarină. A dat întâmplător peste ea. Cealaltă pildă este un om interesat de lucruri de valoare, el caută lucruri de valoare și este un colecționar de mărgăritare de preț. Și omul acesta, la un moment dat, găsește un mărgăritar de o extraordinară valoare și vinde toate mărgăritarele pe care le-a cumpărat până atunci, toate lucrurile de valoare pe care le-a avut până atunci, și cumpără acel mărgăritar, diamant unic. Am citit undeva de un scafandru, era un ateu și făcea scufundări la mari adâncime în ocean. La un moment dat, într-una din scufundările lui, între peștii și plantele pe care le-a văzut pe fundul oceanului, a văzut un petec de hârtie. Ce interesantă întâlnire! Și foarte curios, a venit afară să vadă ce scrie, ce hârtie îi. Era, nu se știe, niciodată nu mai vezi, nici ce vom afla, cum a ajuns un petec de Biblie acolo. Cine a aruncat-o, a fi fost vreun naufragiu, nu știm. Dar era o bucățică din Scriptură, Proverbe 15 cu 3. Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni. Tot ce a găsit până în acel moment a devenit nesemnificativ pentru acest scafandru și dintr-o dată și-a dat seama de valoarea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că are de-a face cu unul a cărui ochi privesc pe fundul oceanului când un scafandru s-a scufundat și acolo îl văd dacă e bun sau rău. Vă dați seama că un asemenea mesaj nu putea să dea înapoi cu piciorul într-un țepuș, într-un asemenea caz. Și l-a căutat pe Domnul. A fost un moment. Sunt alții care caută lucruri de valoare și se instruiesc și învață. Și mi-amintesc de Jim Peterson, care după o viață de pregătire în domeniul artelor a lăsat totul și a plecat misionar în Brazilia și a trăit o viață acolo și a înființat biserici. Pentru că dintr-o dată i s-a descoperit ceva care nu avea până atunci și a înțeles altfel să-și manifeste relația lui cu Dumnezeu de acolo încolo. A fost un moment în care Iisus a pus o întrebare ucenicilor. Vedeți? În aceste două pilde este vorba despre valoare, despre comoară. Pilda semănătorului ne atrage atenția că trebuie să avem interes. Pilda neghinei ne atrage atenția că lucrurile nu sunt ușoare, că este o luptă. Dar în aceste pilde ni se spune că să nu ne descurajăm, pentru că ceea ce îmbrățișăm prin credința în Hristos este de o valoare extraordinară. Și Domnul Iisus merge și îi obișnuiește pe ucenici cu acest mod de gândire. De fapt, Matei vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și despre împăratul acestei împărății care este Hristos. Și în capitolul 16 le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru drept răspunzi a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Dar de ce așa de important? Părerile oamenilor erau bune, n-au fost prezentate aici părerile rele. Ucenicii le-au selectat. Dacă ne uităm la Ioan Botezătorul, a fost cel mai mare născut din femeie. Și unii oameni zic, a înviat Ioan Botezătorul, el e Ioan Botezătorul. Alții zic, este Ilie, care trebuia să vină. Alții, Ieremia sau unul din proroci. Iisus nici măcar nu bagă în seamă aceste păreri, pentru că sunt doar opinii. Și între opinii și adevăr este o mare diferență. Adevărul este, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. În aceasta constă valoarea lui, a împăratului. Este împăratul unei împărății despre care îi spune lui Pilat, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi fost de aici, aș fi chemat pe slujitorii mei să lupte, ca să mă apere. Iar lui Petru îi zice, Petre, lasă sabia la locul ei. Crezi că n-aș putea să chem 12 legiuni de îngeri ca să mă apere? Dar împăratul acesta a venit ca să moară pe cruce. Și el începe să învețe pe ucenici despre valoare. Și apostolul Pavel vorbește despre sine. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Vedeți? Comparația între comori. Ce-i valoare? Le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință. Era atât de înaintat în religia lui, era atât de bine văzut încât la vârsta lui era destul de tânăr în momentul acela, era în sinedriu, era în corpul de conducere religios al evreilor. Și omul acesta a lepădat tot din pricina unei comparații, valoarea care e în Hristos. A ajuns să nu mai aibă nimic, să meargă din loc în loc, să fie bătut de 3 ori, 40 fără una. Se considera că dacă mergi mai departe, îl poți omorâ pe om. A fost împroșcat de nu știu câte ori cu pietre. Mergea din loc în loc, era obișnuit să fie flămând, era obișnuit cu posturile, cu o viață aspră. Pentru că a învățat de la acela care este împăratul. Că vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și Pavel a învățat că în aceasta este valoarea, în persoana lui Hristos. Ne plângem că nu avem. Amintiți-vă, dragii mei, de un tânăr care a venit la Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul i-a zis, ce citești? Cum îți poruncile? Respectă! Și spune. Și zice el, Doamne, din tinerețea mea respect aceste lucruri, le-am păzit, mi-s dragi. Și spune evanghelistul că Domnul l-a iubit. S-a uitat la el și a zis, știi care e prețul? Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vină după mine și vei avea o comoară în ceruri. Și tânărul și-a plecat privirea întristat și-a plecat, pentru că avea multe avuții. N-a putut să facă alegerea între Hristos și ce avea el. Niciunul probabil dintre noi nu i s-a pus o condiție atât de drastică, dar s-ar putea ca Domnul să ne pună la un astfel de test și să ne ia tot ce avem, ca să vadă dacă mergem după el. Și trebuie să fim ca niște oameni care n-au nimic și s-au lepădat de tot ce au, de însăși viața lor, din pricina înțelegerii, valorii și a comorii care este în Hristos. Dar haideți să ne uităm puțin la această valoare. În Coloseni, în capitolul 2, versetul 1-3, Pavel vorbește despre lupta pe care o duce. Zice, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere. Bogățiile plinătății de pricepere le putem căpăta atunci când suntem uniți în dragoste. Și Pavel se roagă pentru unitatea noastră în dragoste, ca să fim binecuvântați cu înțelegerea bogățiilor plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Lupta lui Pavel este să-L cunoaștem pe Hristos, să ne iubim unii pe alții și să fie dragoste între noi, pentru că în biserică Duhul lui Dumnezeu lucrează cu o comunitate de oameni, nu cu indivizi. Când ne adunăm la oaltă, auzirea glasului Lui depinde de gradul în care ne iubim unii pe alții, de interesul pe care îl avem pentru mântuirea celorlalți, pentru binele celuilalt, de modul în care ne bucurăm cu cei ce se bucură și plângem cu cei ce plâng. Aceasta este condiția cunoașterii lui Hristos, mai mult decât ca indiviz, ci în plinătatea bisericii, pentru că El este capul bisericii. Și ca să înțelegem aceasta, haideți să ne uităm în capitolul 1 din aceeași epistolă către Coloseni. El, Tatăl, care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. Observați contextul, moștenirea sfinților în lumină. Ce e moștenire? În termeni omenești, moștenirea este ceva de felul acesta. Au îmbătrânit părinții, au o casă și o situație bună. Și copiii se tot uită și se întreabă cât mai mor și babalâcii ăștia odată să ne lasă să ne punem și noi un pic la rând viața, că uite-te, suntem săraci și nu se mai duc odată, îi ține, nu știu ce se întâmplă cu ei, că uite-te, au ajuns la 80, la 90 de ani, murim noi înaintea lor și nu mai beneficiem de ce au adunat. Cam asta e moștenire în termeni omenești. Moștenirea este ceva ce dobândești, pentru care n-ai muncit tu. Dar este vorba de o moștenire a sfinților în lumină, în prezența Tatălui, în împărăție. Această moștenire o avem de la Tatăl. Dar uitați cum începe ea, versetul 13. El, Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. De ce este valoare în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că împăratul însuși și-a vărsat sângele pentru noi. În sângele Lui avem răscumpărarea, avem iertarea păcatelor. Este acesta puțin lucru? Păcatele acestea sunt cele care de drept îl fac pe diavolul să ne ducă în iad și să stăm acolo pentru vecii vecilor. La sfârșitul veacului, când va veni Domnul cu secerătorii, cu îngerii, va smulge neghina pe fiii celui rău și va arde în focul cel veșnic, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Este o realitate despre care ne vorbește Fiul lui Dumnezeu. Valoare este în acea realitate venită din Dumnezeu și care este în Hristos, puterea Lui de a ne izbăvi de păcat. Ce din lumea aceasta poți să dobândești și să ai care să rezolve problema veșniciei și a păcatului? Dacă ai câștigat toată lumea și ți-ai pierde sufletul, la ce ți-ar folosi? Numai că noi ne-am obișnuit să ne gândim pe secvențe. Și vă rog să fiți foarte atenți la acest aspect. Societatea în care suntem ne forțează și ne obișnuiește să ne gândim numai la momente, nu la viața în ansamblu. Cui îi place să se gândească la moartea lui? Dar dacă nu ne gândim la sfârșitul nostru și nu medităm la moartea noastră, îi vai și amar de noi. Dar nu ne gândim la moarte atunci când nu este asigurată veșnicia, pentru că moartea ne sperie. Moartea este instrumentul diavolului de a ne ține legați toată viața în teamă și în frică. În momentul în care murim împreună cu Hristos, am scăpat de frica morții. Dar nu putem să ne liniștim inimile în fața morții decât atunci când suntem împăcați cu El. Când avem această valoare, această comoară despre care spune Pavel, o purtăm în niște vase de lut. Pe Hristos, îl purtăm în niște vase de lut. Această putere să nu fie de la noi, ci de la Dumnezeu. Și când citim cuvântul, lumina aceasta cade în inimile noastre pe fața lui Hristos, care este înăuntru. Aceasta e bogăția și valoarea. Versetul 15 ne spune, El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, acela care are drept de răscumpărare asupra întregii creații, cel întâi născut aici, nu este vorba de unul născut mai întâi, creat mai întâi, ci este vorba de funcția lui. Întâiul născut în Israel avea dreptul de răscumpărare printr-o împrejurare nenorocită și au pierdut moștenirea. Întâiul născut avea dreptul să răscumpere și era obligat cel care i-a cumpărat de la părinți moștenirea să-i o dea înapoi dacă o răscumpăra. Ca nu cumva să fie săraci, să fie nedreptățiți, să fie oameni care mor de foame în poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat legi minunate. Și ne obișnuiește cu acest concept. Când vine Hristos în lume, îl este numit întâiul născut. Nu pentru că e întâiul copil al Mariei. Nu pentru că este primul creat de Dumnezeu. Ci pentru că are funcția de răscumpărare a unei creații căzute în care suntem și noi. Și suntem partea acestei căderi. Are puterea să ne răscumpere și dreptul din partea lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Versetul 16, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregădorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai întâi de toate lucrurile și toate se țin prin El. Universul acesta a fost creat de Tatăl de dragul lui Hristos. Cine ți este prieten? Care-i comoara pe care o ai? Înțelegi ce înseamnă să-L ai pe Hristos? Să fii prieten, pentru că lui nu este rușine să te numească frate sau soră. Îți dai seama în ce constă valoarea împărăției lui Dumnezeu? Să fii prieten cu Hristos, pentru care Tatăl a făcut acest univers? În momentul în care a înviat din morți, dis de dimineață, Maria Magdalena a vrut să-i îmbrățișeze picioarele și zice, nu face, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. După aceea a chemat pe ucenici să-și pună mâna în coasta lui. Dar în acel moment a oprit-o. Momentul următor în Scriptură este Apocalipsa 5. Când se pune în cer întrebarea cine este în stare să rupă pecețile. Și atunci apare leul din seminția lui Iuda, mielul cu 7 coarne care este înjunghiat. Și tot cerul începe să cânte și laudele se îndreaptă spre el. Pentru că valoarea, mărgăritarul de mare preț este acolo, dintr-o dată a apărut în tronul Tatălui și toți ochii se îndreaptă spre el. Și încep să strige, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, pentru că ai răscumpărat cu sângele tău de pe pământ oameni din orice norod, din orice seminție și din orice neam. Și ai făcut din ei preoți pentru Dumnezeu. Toți se îndreaptă spre El, din pricina valorii pe care i-a dat-o Tatăl. Așa cum ni se spune în continuare, El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și care sunt consecințele? Și pe voi, care odinioară era străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o. Iată efectul. Iată valoarea. Ce vom face în fața acestor lucruri? Ne vom mulțumi cu gunoaiele vrednice să ardă într-o zi? Sau ne considerăm fericiți că în această zi ne-am amintit și ne-am refocalizat pe comoara ascunsă, pe mărgăritarul de mare preț? V-ați gândit? Cine nu are pe Hristos, cine nu crede, este tare sărac. Toate valorile și aspirațiile și nădejdele lui sunt legate de ce? Haideți să le luăm pe rând. Dacă e vorba de mâncare, să mănânci bine. Într-o zi, pântecele acesta va fi nimicit. Dacă numai pentru aici ne punem nădejdea în Dumnezeu, dacă îl căutăm pentru ce ne poate da aici, am greșit ținta. Câtă deșertăciune este în orice ai în jurul tău. Sunt lucruri pe care le întrebuințezi, îți trebuie. Dar sunt momente în care Dumnezeu îți atrage atenția și îți arată că sunt gunoaie. Uitați-vă pe sicriu, la Giulgiu. Are buzunare? Ce poți spune în ele? Ce duci dincolo? Nimic! Ori de ce ne legăm în viața aceasta, dispare odată cu noi. Și orice nădejde pentru aceste lucruri. Și pomenirea dispare. Dar gândiți-vă la cine l-are pe Hristos. Pentru că am putea să mergem mai departe. Dacă nu l-ai pe Hristos în momentul morții, nu s-a terminat totul. De-abia atunci începe grozăvia și chinul. Dar dacă l-avem pe Hristos, ce minunăție! Să ne ducem în prezența Lui. Toată perspectiva unui om care nu crede în Dumnezeu este legată de lucruri care pierd odată cu El. Ce sărăcie și ce comoară când luptăm pentru credința noastră în Hristos. Înțelegeți în ce constă valoarea împărăției? Când îl alegem pe Hristos, este o certitudine. Niciodată nu ne vom înșela cu această alegere. Pentru că această valoare are promisiunea vieții de acum și a cele viitoare. Oare nu de asemenea comoară avem nevoie? Noi declarăm această comoară ca fiind valoarea noastră, dar de multe ori furați de înșelăciunile bogățiilor sau de îngrijorările acestei vieți sau de plăceri. Uităm adevărata valoare și umblăm după nimicuri și ne preocupă nimicurile și insistăm în rugăciune pentru nimicuri. Cred că Domnul vrea să ne deschidă ochii spre ce trebuie să vedem ca valoare și să ne schimbăm perspectiva. Știu că e greu, știu că e un drum anevoios, știu că e dureros, dar dați-mi voie să vă spun că odată ce am ajuns în mâinile lui Dumnezeu, nu se va lăsa și atâta va trânti lutul ăsta de masa lui de lucru până când ne va ieși din cap încăpățânarea și vom pricepe să lăsăm să ne modeleze cum trebuie și vom declara din adâncul inimii noastre, Doamne, Tu mi-ești comoara. Tu ești mărgăritarul, Tu ești tot ce aștept și vreau. E dureros, trecem printr-un proces al încercării și El trebuie să o facă ca să pricepem, să ne îndrăgostim de El și să-L vedem adevărata noastră valoare. Uneori trebuie să ne ia totul ca să înțelegem că El este. Oricum e așa, dar dacă atitudinea noastră e greșită, nu ne poate binecuvânta. Avem oare motive să-i mulțumim astăzi? Poate că ne este greu. Dar cu siguranță este un prilej să zicem, Doamne, schimbă-ne, te rugăm, inima. Și fă-o, Doamne, sensibilă la valoarea împărăției tale la care ne chemi. Și nu ne lăsa, Doamne, să rătăcim și să bășbăim în mijlocul gunoaielor, pentru că diavolul este domnul gunoaielor. Acesta este numele. Doamne, noi venim la Tine cu inimile noastre pe care le cunoști Tu așa cum sunt și vrem să le umpli, Doamne, de bogăția cerului. Vrem, Doamne, să umblăm în lumea aceasta plin de mulțumirea că te avem pe tine. Vrem să te preamărim și să avem o atitudine curată. Doamne, umple-ne de această bucurie a împărăției cerurilor care este în lăuntrul nostru. Fă, Doamne, să ne ridicăm ochii de la lucrurile care pierd, să le ațintim spre cele veșnice, să ne alimentăm gândirea, să-L asimilăm în gândirea noastră pe Fiul Tău, ca să se poată manifesta cu toată bogăția Lui prin noi spre alții, să devenim un grăunte de muștar în care este viață și în care își găsesc adăpostul cei care sunt amărâți și nenorociți și nu Te cunosc. Te rog, Doamne, să fii cu biserica Ta de aici, pentru că ești capul bisericii. Fă, Doamne, să Te proslăvim prin atitudinea noastră curată și sfântă. Și îți declarăm, Doamne, că ești comoara noastră, că Te iubim, că Te așteptăm din ceruri fără teamă, pentru că știm că moartea pentru noi înseamnă să ne întâlnim cu Tine. Vino, Doamne Iisuse! Amin.
Comoara din inimă.